Eternal life.
Ang kabuhayan wala katapusan amo pinakadako nga dulot sang Dios. Kaginatag sa ilang nagatuman sa mga suguan sang Dios kag nagpadayon tubtob sa katapusan. Sa piyak naman sini, ang kabuhing walay katapusan upod sa aton amay nga langit nun, di maangkon sang hindi maisog sa panaksiyon kay Jesus. Madamo sang masablag sa aton pagkaisog nga sarang magpugong sa aton sa paglabot sang tinutuyo sang kabuhing walay katapusan. Ang mga sablag mahimo mangin komplikado, ipakita ko. Marami ng tuig nagligad ang ako na may nagtukod sa isa kadyutay nga kabin sa nansang kondensya nagdako. Ang mga talanawon sa mga kapatagan matahom kaayo. Sang nagpatindog na ang mga dingding sang balay, nagbisita ako. Nakibot ako ang bintana nga may talanawon, nakatuon diretso gid sa isa ka poste sang kuryente nga malapit lang sa balay. Para sa akon, ini isa kadako nga sablag sa matahom nga talan-awon. Higsiling ako, Tay, nga agin patuon mo sa ila ang bintana nga direkta gid sa poste sang kuryente. Ang akon amay, tuman ka practical kag kalma nga tao, nagpabutyag. Quentin, ina nga poste sang kuryente pinakamatahom nga bagay para sa akon sa bilog nga ranso. Dayon naghatag siya sang iyarason, kung magtulog ako sa sinang aposte, akon ma-realisar nga di pareho sang nagdako ako diri. Hindi ko na kinlangang mag-agwada sang tubig halin sa tuburan hasta sa balay. Agon magluto, maghugas ang akong makamoto kung maligo. Hindi ko kinanglan magsindi sa makandila o kung magbutang sang langis sa makinki kung gabi agon makabasa. Gusto ko makita inang poste sang kuryente sa tunga mismo sang bintana. May lain nga pananaw ang akon may parte sa poste sang kuryente sang sa akon para sa iya yadto nga poste nagarepresentar sang mas maayong kabuhi pero para sa akon yadto sablag sa isa ka matahom nga talan-awon. Mas importante sa akon tatay ang kuryente suga kag katinlo sang sa matahom nga talan-awon. Gilayon ko na real sang samtang ang poste ng isa ka sablag sa akon ini may dako nga praktikal kag may simbolo nga kahulugan sa akon amay. Ang sablag isa ka pamalabag sa pagpati o kon paghangop o kon isa ka pamalabag sa pag-uswag. Ang espiritanon mapukan amo ang makasala o kon magsupak. Ang sablag sarang manginbisan ano nga butang nagatublag sa aton sa paglabot sa matarong ng mga tinutuyo. Hindi naton sarang pabayan ang aton ng panaksiyon parte sa amay kag sa anak nga magumon kag makomplikar sang mga sablag. Hindi mahimo ang mahulog kita sa sinangasiod. Ang aton mga panaksiyon parte sa ila kinanglang magpabiling putli kag simple pareho sa simple nga pagdepensa sang akon amay sang poste sang kuryente sa sarantso sa din ako nagdako. Anong pila ka mga sablag nga nagapagumon kag nagakomplikar sang aton putli kag simple nga panaksiyon parte sa amay kag sa anak kag nagapugong sa aton sa pagkaisog sa sinang panaksiyon. Ang isa mang pilosopiya sa mga tao. May panaad kita sa tanang sa isang hibalo kay nagpating ang himaya sang Dios among kaalam. Apang nakahibalo man kita nga ang ginapalabi nga sartiya sang kaway among butungon ng mga tao papalayo sa Dios, nagtumbahon sila paagi sa pagpaibabaw sa mga pilosopiya sang tao nga labaw sa manluluwas kag sa iyang mga panudlo. Ang apostoles nga si Pablo ang isa kapatod nga saksi ni Kristo bangod sang milagro sang manluluwas nga nanging makatalanhaga nagpabagos ni kabuhi. Ang pinasayang nga pagkatawan ni Pablo naghanda sa iya nga pagkikugyon sa mga tao sa madaang kultura. Tulad nanamian siya sang simple nga kaprangka sang mga pinalanggaon kaloy sang taga Pilipos. O na-realisar nga mas mabudlay makikugyon sa maalam kung komplikado ng Griko sa Atenas. Sa Areopago, nagtinguwa siya sa paggamit sang pangpilosopiya nga pamaagi kaging sikway. Sa mga taga-Korinto na matod, siya nga magtudlo lamang sang doktrina sang ginlansang nga Kristo. Sa mapulong mismo sang apostolis na si Pablo, nagsiling, kang akon pulong kang akon pagwali, hindi sa dalayawon nga mga pulong sang kaalam, kundi sa kahayagan sang Espiritu, kagsang gahom. Agon ngang inyo pagtuo, hindi mapahamtang sa kaalam sa mga tao, kundi sa gahom sang Diyos. Ang pilasang pinakamatahom ng mga sugilan sa manluwas kagsang iya misyon sa balaan yung kusulat na nalaragway sa isa ka chapter na korekto, isa ka kapitulo 15, nakabatong sa atin sa bilog ang kalipagi sa palagwaon ng misaya ni George Frederick Handel. Nagalakip ini sang madalom nga doktrina parte sa manluluwas. Sa ikatatlong nga bahin sang Misaya pagkatapos gilayon sang Hallelujah Chorus, kalabanan sang balaan ng uksulat ang gigamit halin sa first unang taga-Korinto sa pila sining mga versikulo mataw mong nga naglaragway, ginlaragway ni Pablo ang pila ka mga nahimo sang manluluwas. Apang karon si Kristo na banhaw ang pinakauna sa mga yadong nagtaliwan. Kay bangod paagi sa tao nagabot ang kamatayan, paagi man sa tao nagabot ang pagkabanhaw. Bangod sa kay Adan ang tanan magkalamata, imon bangod kay Kristo ang tanan pagabuhion. O kamatayon din bila ang imo dalit, o kamatayon din bila ang imo kadalagan. Apang salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang kadalagan paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Nakabalo kita ang apostasya na tabo. Sa bayan kabangdanan bangod ang mga filosofiya sang tao nang ibabaw sang tiguna. Sang sa tiguna, importante ang doktrina ng Kristo. Imbes sang kasimple sang mensahe sang manluwas, madamo sang maatag kag importante ang makamatuuran na liwat o kunadula. Sa pagkamatuod, ang Kristyanismo nag-adoptar sang pilakapang filosofiya ng mga tradisyong Griko agod ipasanto ang ilang mga ginapatian sa ilasad ng kultura. Ang mamaragtas nga si Wilduran nagsulat, wala ginguba sang Kristyanismo ang paganismo, ginadoptar ini sang Kristyanismo. Ang Griko nga nauna nga nagatago matayo nagsaylo sa isa ka bagong kabuhi. Sang una kagkaron nga panahon pila ka mga tawo nagasikway sang Ebanghelyo sa Kristo bangod sa ila pananaw, wala ini sang nagakaigo nga kaalam para sa mga inalamon. Sa pagsugod sang pagpanumbalik madamo ang nagpayo nga sila nagsunod sa mga panudlo sa mga luwas, madamo ang pungso nagkabig sa ilang makuling sila Kristiyano ng mga nasyon. Apang bisan pa, may nangin pagpanagna sa mas mabudlay nga tiyon para sa aton panahon. Si Heber C. Kimball, isa sa mga orinyal nga napulog doon ang apostolis ng dispensasyon kagunang blanke kay Pangulong Brigham yang nagpaandam. Maabot ang tiyon sa sing malinong ang lugar ng kita, maligban. Tumtumang ay mabudlay makilala ang nawong sa isa kasanto sa nawong sa isa kakaway. Amoy ng tiyon sa pagbantay sa dakong salaan, kay may mangin dako ng tiyon sa pagsala, kag madamo ang mapukan. Nagtapos siya sa pusili, may isa kapagtilaw na mag-aabot. Sa aton panahon, ang influensya sa Kristyanismo sa madamo ang pungso, laki mga estatus nila, buhay ng sing dako. Kung wala sa mga pagpati sa reliyon, wala sa balatsyang may salat sa sikani, mabudlay magtukod sa pangkabilugan ng mga talaksan, kung paano mga buhay. Ang mga plusiyo po yung importante ng nakapabig masamin nagkakonflikto sa tag-satagang. Walay palad nagkakatabo man ina sa pila kang membros ng simbahan nga nagatalang kang nabuyok sa mga opinyon nga sa tiyon uso. Madamo sini ang matangay ni matarong. Angay sa panagna ni Heber C. Kimball, si Elder Neil A. Maxwell nagsiling sa 1982. Madamo nga pagsala ang matabo bangod sa mga kapaslawan parte sa matarong ang paginaway nga wala ginahinulsulan. May pila nga luyag mag-ampo impis nga magpadayon tub-tub sa katapusan. May pila nga malimbungan sa mga traidor. Amo man ang iban masaklaw kay sufisyente sa tagsa kadispensasyon ang mga sablag sini. Isa pa kasablag among paglikaw nga makita ang sala sa iya matuod nga dagway. Isa sa pinasay nga makatulublag nga mga aspeto sa ating panamon nga madamo sa mga tao ang nagahimo sa sala nga paginawa ipang wala nagakabig sini ang kasalanan. Wala silang paginulsol o kung kahanda sa pag-ako sa salang ilaminatan. Misan ang pila nga nagapayag sa pagpati sa amay kag sa anak, may sayop nga pananaw nga ang isa ka mapinanggaon nga amay sa langit, hindi dapat maghatag sang mga bunga bangod para sa paginawi nga batok sa eksuguan. Mata nga ini pananaw ni Corianton, ang anak ni Alma nga lamharon sa libro ni Mormon. Naghimo siya sang seryoso nga immoral nga paginawi kaginlagyan siya ni Alma. Nabugayan kita sa dakong propeta nga si Alma nga personal nga naka-experience sa pinakamadulom nga kadadalma ka ang makatilang nga kapawa. Nagsulat sang panuloy nga iginhatag. Sa ika-39 nga kapitulo sang Alma mabasa natin kung paano yung naging lagay ng anak paagi sa proseso may nalang sa kagdaing patang paano si Kristo nagkariyagun magpatawad sa salang. Patag niya nga kakinanglan sa paginulong sa karento bang wala sang di matino nga butang nga may mga kapanoble sa ginasang Diyos. Ang Alma nagaunod sang pila ka pinakamatahong mga doktrina sa pagpasaguli sa tanan ng kasulatan. Ginbuligan ni Alma si Corianton nga mangpan nga hindi di makatarungan nga ang makasasala igatalana sa isa ka kaimtangan sang kapiutan. Apang iya nakita nga sumugod kay Adan, Isa ka maluluyo nga Dios ang naghatag sing tion sa paghinulsol. Bangod kun wala sang paghinulsol, ang dako nga plano sang kaluwasan na lugawan kun tani. Si Alma nagkumpirma nga ang plano sang Dios isa ka plano sang kaluwasan. Ang mga panudlo ni Alma labing makapaathag kay yari karon ang hustisya nagapatuman sang tanan niya nga mga ginapangay ug subong man ang kaluoy nagaangkon sang tanan nga iya. Kag tungod sini wala gid sing malas kundi ang matuod-tuod nga mga mahinulsolon. Kung matuod nga nahangpan ang maymayon nga mga bugay sang Panginoon sa pagtuman sa mga panudlo sa malas labing importante. Husto lamang nga mangin matag subong si Alma nangin matag kay Korean party sa mga bunga sang sala nga mga pagpili kag hindi paghinulsol. Masami nga ginapayag sa madali kung sa madugay ang tanan magapungko sa isa ka piyesta sang mga bunga sang ilang mga pagpili. Ang halangdon kag celestial nga bugay sang pagpasaguli sang manluwas among paagi sa paghinulsol ang sala nga paginaway mapanas. Pagkatapos sa paghinulsol Koryanton si Alma na matud, hindi na ikaw magtublag sa sining mga butang kag pabaying ang sala mo lamang magtublag sa imo sa sinang pagtublag nga magpakubos sa imong padulong sa paghinulsol. Ang pagtulok lapaw sa tanda isa kasablag. Ang propeta nga si Jacob nagsambit sa sinauna nga mga Hodeo bilang batinggilan nga katawhan nga naghikay sang kaatagan ginpamatay ang mga manalagda kag napangitang sa butang ay din lamang gani tungod sang ila pagkabulag nga ang mga pagkabulag nagabot tungod sang pagtulok lapaw sa tanda dapat kin silang mapukan. Samtang madamo ang mga halimbawa sa pagtulok lapaw sa tanda isa natalapang doon mo ang ekstremism. Ang ekstremism sa Ebanghelyo mo ang isa katao nagkabig sa bisan ng prinsipyo sa Ebanghelyo nga mas importante sa iban nga pareho ka importante nga prinsipyo kagitintindugan ang posisyon nga lampas o kung batok sa mga panudlo sa malidos ng simbahan. Isa kalimbawa, amo kung ang isa katao magsakdag sa mga pagdugang, mga pagliwat o kuntuman, nga pagpatalupangot sa sakabayan sa word of wisdom. Ang isa naman amo ang magastong ang paganda para sa mga sitwasyon pati sa katapusan sa kalibutan. Sa alangay nga mga limbawang iban ginabuyok sa pagbaton sa pribado nga mga interpretasyon. Kung isla nato ng isa kalayi sa ikaayong lawas o kubisan ano na iban nga prinsipyo sa isa kaklaseng pagkamamatiko sa reliyon nagatulog kita lapaw sa tanda. Nagambal parte sa importante nga doktrina ang ginagpahayag kung sino man ang magpahayag ng kapin o kung kulang sa inesya, hindi ko kaupod. Kung ginakabing nato iban bisan ano nga prinsipyo sa bagay na gabuin sa atong dibusyon sa iban nga pareyo ka importante nga prinsipyo o kung ginatindugan ang posisyon nga batok o kung lampas sa mga panudlo sa mga leader sa simbahan. Nagatulog kita lapaw sa tanda. Dugang pa ang pila ka mga imero nagakabig sa mga kausa sa din madamo sining maayos sa isa kandana nga mas maayos ng sa tig-una nga doktrina sa Ebanghelyo. Inabaylo nilang ila debosyon sa kausa bilang ila unang nga debosyon. Kag panubuon ang ila debosyon sa manluluwas kasi ang mga panudlo sa ikaduang posisyon. Kung ginakabing nato ng bisan ano nga labaw sa atong debosyon sa manluluwas kung ang atong paginawi nagakilala siya nga isa lamang kamanunudlo kag hindi ang Diyos nun nga anak sang Diyos niya nagatulog kita lapaw sa tanda. Si Hesukristo ang tanda. Ang ika-76 nga seksyon sa Doctrine and Covenants nagapatag nga ang pagkaisog sa panaksin kay Jesus amo ang simple, importante nga pagtilaw sa tunga sinang magapanubli sa mabugay sang celestial nga kinharian kag sinang mas manubo nga terrestrial nga kinharian. Agon mangin maisog kinang naton magtutok sa gahom ni Jesucristo kag sa iya nagapasag-uli nga sakripisyo agon malampuas ang kamatayon kag paagi sa paghinulsol matinloan kita sa atong sala kag magsunod sa doktrina ni Kristo. Kinanglan man naton ng kasanag kagihibalo parte sa kabuhi kag mapanudlo sa manluluwas agon magiyan kita sa alagyan sa kasugtanan lakip ang sagrado nga mga ordinansa sang templo. Kinanglan gid kita nga magdutot pasulong nga may kalig-on kay Kristo magpaayaw sa pulong kag magpadayon tugto sa katapusan. Agon mangin maisog sa atong panaksin kay Jesus kinanglikwan naton ang masablag nga nagasiod kag nagabalabag sa pag-ukswag sang madamo nga dungganon nga lalaki kag babaye. Paturon naton nga pirmi mag-alagad sa iya. Samtang nagatingwa nga makaibalo, kinanglan natin likawan ang mga pilosopiya sang tao nga nagapabuhin sang atong debosyon sa manluluwas. Kinahanglan mahangpan natin ang sala sa matutod sininga dagway kag batunon ang pagpasaguli sang manluluwas pagis paghinulsol. Kinahanglan natin likawan ang pagtulok lapaw sa tanda kag magtulok kay Kristo nga atong manluluwas kag manunubas kag sundon ang iya doktrina. Inkabig sa ako na may ang poste bilang instrumento sa pagpatigayon sa kuryente suga kabuhan ng tubig para sa pagluto o paninlo. Instrumento ato sa pagsensya kabuhi. Isa ka manunulat na gapanugyan ng masablag sa himuon ng mga instrumento padulong sa dongganon ng pagkatawag padulong sa langit. Para sa aton, ang pagkaisog sa atong panaksiyon kay Jesus, isa ka instrumento agod mga intakos para sa grasya sa manluluwas kag sa celestial na ginharian. Si Yesu Kristo ang mula mga angalan sa idalom sang langit sa paaging kita may mga maluwas. Patood ako nga nagasaksi angay sa ipagka-Diyos noon, kaglangit ng mga papel sa plano sang amay. Sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.